galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab jimca ah 22-ka bisha Janaayo sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Saare Cidla Nuur iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan muddada hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda oo dhammaaday iyo wakhtiga madaxweynaha oo maalmo koobani ka harsan yihiin.
20-kii December ayuu baarlamaanka mandatekoodii ka dhammaaday. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo 7-da February marka la gaaro mandatka madaxweynuhu waa dhammaaday.
Ummadu waxay ku dhaqantaa wixii u qoran, waa laga gudbay, waa la diiday. For the sake of the national interest madaxweynuhu wuxuu uga tanaasulay qodobada dastuuriga.
Soomaalidu hadday isu timaado inay heshiinayso, laakiin dhibaato waxay ka jirtaa in caqabad la geliyo in laysu imaan waayo.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan isbedello ku yimid hoggaanka sare ee maamulka v o a da iyo hay-adda maamusha ee us a g m maalintii u horreysay ee buuxda ee uu madaxweyne Biden xafiiska aqalka cad uu fariistay.
Barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida waxay noo haysa Caashe Ibraahim Aadan.
Wadarta dhimashada ee cudurka faafa ee coronavirus ee dalka Mareykanka waxa ay u badan tahay inay sare u kici doonto 500,000 bisha soo socota, ayuu madaxweyne Joe Biden ka digay Khamiistii isagoo sharaxaada ka bixinaya qorshaha dowladdiisa ee ku aadan xakamaynta dhibaatada cudurka uu ku hayo dalkan Mareykanka. Biden oo ku sugan aqalka cad ayaa qorshihiisa oo ka kooban 198 bog soo bandhigay isagoo hor fadhiya koox wariyayaal ah oo ay dhinac fadhiyeen madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo la taliyihiisa caafimaadka ee ugu sarreeya cudurka coronavirus Dr. Anthony Fauci ka hor inta uusan saxiixin 10 amar fulineed oo la xiriira cudurka. Ujeeddada madaxweynaha ayaa ah in la tallaalo 100 milyan oo Mareykan ah 100 maalmood ee soo socda, ilaa 100 xarumood oo bulshada lagu tallaalo oo ay taageerto dowladda dhexe oo laga furo guud ahaan dalka bisha soo socota gudaheed. Tani waxa ay noqon doontaa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee xagga howlaha ee qarankeennu uu qabto, ayuu yiri Biden kadib markii uu saxiixay amarada oo ay ku jiraan in loo baahan yahay socdaalayaasha caalamiga ah ee u soo safraya gudaha dalkan Mareykanka si ay u soo saaraan caddayn muujinaysa baaritaanka COVID-19 ee ah in aanay qabin xanuunka, ayaa wariye ku sugnaa goobta uu Biden weydiiyey haddii ujeedkiisa 100 milyan oo tallaal ah muddo 100 maalmood gudahooda ay ku filan tahay. Ayaa madaxweynaha waxa uu ku jawaabay in 100 milyan ay tahay bilow wanaagsan. Dr. Anthony Fauci ayaa markii dambe u sheegay saxafiyiinta intii ay socotay warbixinta kooban inay tahay ujeeddo macquula. 15 maalmood oo xaalad degdeg ah oo dalka oo dhan ah ayaa ka bilaabatay Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika bartamihii habeenimadii Khamiista, taas oo lagaga jawaabayo rabshada dhacay bishii lasoo dhaafay oo ka dhashay dib u doorashada madaxweyne Faustin Arange Todera oo lagu muransanaa. Xaaladda degdega ah ee maalintii Khamiista ayaa timid isla maalintaas markii madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ee loo soo gaabiyo MINUSCA Mondera Ndiaye uu ka codsaday golaha amniga ee qaramada midoobay in lagu daro ciidamo dheeri ah oo nabad ilaalin ah, isagoo ka digay in dalka uu halis weyn ugu jiro sidoo hadalka u dhigay dib u dhac dhanka amniga iyo nabad dhisidda. Ndiaye ayaa sidoo kale waxa uu soo jeediyey taageero gobol iyo mid caalami ah oo loo baahan yahay in lagu taageero Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Madaxweynihii hore Francois Bozizéas ayaa lagu eedeeyey inuu rabshadaha sii hurinayo kadib markii maxkamadda dastuurka ay diiday musharaxnimadiisa doorashadii madaxtinimada ee dhacday 17-kii bishii December oo maxkamadda ay caddaysay toddobaadkan inuu ku guuleystay Todera. Dowladda iyo kooxaha fallaagada ah waxay heshiis galeen sanadkii 2019 isku day lagu dhameynayo kacdoonka, laakiin rabshadaha goosgooska ah ayaa weli socda. 10,000 oo qof oo ku nool waddanka ayaa u cararay waddamada dariska ah oo ay ka mid tahay Cameroon. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda 2 qof oo isi soo midaamiyey oo weeraray suuq ku yaalla caasimada Ciraaq Khamiistii shalay, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 230 qof, ayna ku dhaawaceen 110 qof oo kale. Qaraxyadu waxay ka dhaceen aag ganacsi oo loo yaqaano Babala Sharqi oo ku yaalla bartamaha Baqdaad, kaas oo uu horay uga dhacay weerar noocan oo kale ah bishii Januari ee sanadkii 2018 oo ay ku dhinteen 720 qof. Mid ka mid ah kuwa isqarxiyey ayaa yimid goobta oo dhulka ku dhacay oo bilaabay inuu cawdo oo uu yiraahdo caloosha ayaa ay xanuunaysa, waxaana uu riixay halkii miinada laga hagayay oo gacanta ugu jirtay, taasoo islamarkiiba qaraxday. Nin waddada wax ku iibiya ayaa sidaasi u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters, laakiin magaciisa ma uusan sheegin. Weeraradan oo kale ayaa maraha kuwo ku dhowaad maalin kasta ka dhaca caasimada Ciraaq, laakiin waxa ay ku noqdeen kuwo dhif ah magaalada Baqdaad kadib guuldaradii 2017 ee kooxda Daacish.
aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibraahim Aadan oo warkii caalamka inoo akhrinaysay. Halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku horeynay tallaabooyin deg deg ah oo ay qaaday maalintii ugu horreysay ay noqotay madaxa hay-adda USA G M ee maamusha v o a da wariye Kelu Chayo waxa ay meesha ka saartay madaxii v o a da Robert Reilly iyo ku-xigeenkiisii Elizabeth Robines. Robert Reilly waxaa horey u soo magacaabay bishii Diseembar ee sanadkii hore Michael Bag, ninkii iyada ka horreeyey ee uu Trump u soo magacaabay hay-adda USA G M. Qoraal ay v o a da ka sameysay isbedeladan waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Robert Reilly oo uu bishii Diseembar soo magacaabay Michael Bag oo isna uu soo magacaabay Donald Trump ayaa jagadaasi laga qaaday isagii iyo haweeneydii ku-xigeenka u ahayd Elizabeth Robins. Yolanda Lopez oo horey u soo noqotay agaasimihii xafiiska wararka ee v o a da ayaa loo magacaabay kusimaha madaxa v o a. Reilly ayaa sameeyey taariikh isaga oo noqday madaxii ugu horreeyey ee v o a da oo 2 jeer xilkaasi laga qaado, 2 mar oo loo soo magacaabay muddo 20 sano gudahood ah. Hay-adda u s a g m ayaa email u dirtay shaqaalaha iyada oo ku wargelinaysa isbedeladan cusub Khamiistii shalay. Sidoo kale hay-adda waxay xaqiijisay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu u soo doortay xilka kusimaha madaxa hay-adda u s a g m ee maamusha v o a iyo dhowr hay-adood oo kale oo warbaahineed oo ay dowladda Mareykanka leedahay, haweeneyda lagu magacaabo Kelu Chow oo ah wariye rugacda ah. Madaxii hay-addaasi Michael Pack ayaa iscasilay 4-dii kadib markii maamulka cusub ee Biden ee dimuqraadiga ah uu u sheegay in meesha laga qaadayo. Brian Caniff, madaxii hore ee shabakadda wararka ee Bariga Dhexe, ayaa loo magacaabay in uu ku-xigeen u noqdo Kelu Chow. Isbedelada dhacay waxaa ka mid ah oo isna iscasilay Jeffrey Shapiro, agaasimihii xafiiska laanta Kuuba la hadasho oo ka mid ah hay-adaha dowladda hoos yimaada. Chow oo ah wariye rugacda ah oo lasoo shaqaysay v o a da muddo 4 sanadood ah ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee hay-addan u s a g m xilka ugu sarreysa ka qabatay. inta ay kusimaha tahay, Chow waxay maamuleysaa warbaahinta hoos timaada hay-adda u s a g m oo ay ku jiraan v o a da, Radio Free Asia, Radio Free Europe, Radio Liberty, xafiiska wararka ee Kuuba, hay-ad aanan faa'iido doon ahayn oo u dagaalanta xorriyadda internetka, iyo xafiis maalgeliya teknolojiyadda ay hay-adahani ku shaqeeyaan. Warka ka soo baxay u s a g m ee lagu shaaciyey isbedeladan ayaa lagu sheegay in Biden uu dhowaan soo magacaabi doono madaxa hay-addan oo joogto ah. magacaabista agaasimihii shaqada laga raacdeeyey ee v o a da Robert Reilly ayaa waxaa walaac ka muujiyey islamarkaana cambaareeyey qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha Mareykanka. ugu yaraan 8-10 wariye oo isugu jira kuwo hadda shaqeeya iyo kuwo horey ugu shaqeyn jiray v o a ayaa toddobaadkii hore ku baaqay in Reilly iyo haweeneydii ku-xigeenka u ahayd Robins ay iscasilaan. wariyayaashaasi ayaa agaasimiyayaasha ku eedeeyey inay jibiyeen mid ka mid ah xeerarka saxaafadda v o a kadib markii ay sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladda ay u ogolaadeen in si toos ah uu fikirkiisa siyaasiga ah u soo mariyo v o a. waxaa intaas dheeraa inay shaqadii ay ka haysay aqalka cad ka joojiyeen Patsy Wida Kuswara oo ka mid ah wariyaasha v o a uga soo warrama madaxtooyada Maraykanka. Wida Kuswara ayaa loo wareejiyey laanta Indoneesiya la hadasha, halkaas oo ay kasoo bilowday xirfadda shaqo ee v o a. Sababta booskaasi aqalka cad looga wareejiyey ayaa ahayd keliya iyada oo isku dayday in ay su-aal weydiiso xoghayihii hore ee arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo wax yar kadib markii uu hadal ka jeediyey gudaha v o a dhowaan. Sharci dejiyaasha iyo madaxdii hore ee waaxda warbaahinta caalamiga ah ee Maraykanka ayaa bishii hore sheegay in buugaag muran dhaliyey oo uu Riley ka qoray Islaamka iyo kooxo gaar ah oo Maraykanka ka jira ay v o a u keeni doonto dhaawac aanan laga soo waaqsan iyo sumcad xumo. markii uu shaqada imaanayay bishii hore, Riley waxa uu shaqaalaha u sheegay in qoraalladiisii hore aysan waxba ka qusayn shaqada hadda loo igmaday. wakaaladda ay hoos tagto v o a ee u s a g m ma bixin faahfaahin ku aadan shaqa joojinta lagu sameeyey Riley. dhinaca kalena, muddadii 7 bil ahayd ee uu Michael Back xukumayay hay-adda warbaahinta caalamiga ah ee Maraykanka ee loo soo gaabiyey u s a g m waxay wakaaladda la kulantay dhibaatooyin badan oo isagu lagu eedeeyey. qaar badan ayaa dacwado ka gudbiyey xafiiska golaha qaaska ah ee baarista ee dowladda federaalka ayaa amray baaritaan ku saabsan eedo la xiriira maamul xumo uu isagu ku dhaqaaqay Back. maxkamad ku taalla Washington d c ayaa ku amartay Back in uusan faragelin arrimaha la xiriira go'aanka gaarista wararka v o a da. David Side oo ka tirsan hay-ad matalaysay in ka badan 20 ka mid ah shaqaalaha v o a oo dacwado ka gudbiyey Michael Back ayaa soo dhoweeyey isbeddelka maamul ee hadda lagu sameeyo v o a iyo hay-adda ay hoos tagto. waxa uu ku baaqay in wariye Wida Kuswara dib loogu celiyo booskii aqalka cad, sidoo kalena qof walba oo dhibano u noqotay maamulkii hore howlahoodii dib loogu soo celiyo.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. haatanna dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan midda hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda ee dhammaaday iyo wakhtiga madaxweynaha oo maalmo un ay ka harsan yihiin. wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyey.
soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. toddobaadkeena barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa xilliga waqti khilaadka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka hartan 17 cisho hay-adaha dastuuri qaarkoodna waqti uu ka idlaaday, welina ma jirto marin siyaasadeed oo lagu heshiyo la xiriira arrinta doorashada. dhinaca mucaaradka weli waxay diidan yihiin guddiga doorasho iyo heshiiskii 17-kii Sebtembar lagu gaaro Muqdisho, halka dowladduna ay ku adkaysanayso fulinta heshiiskaas iyo in la gudagalo arrinta doorashada. barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka, ra-iisul wasaare kuxigeenkii hore Soomaaliya Ridwaan Khirsi Maxamed oo ka tirsan mushadakhiinta mucaaradka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan saraakiisha bulshada rayidka ee Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho. dhammaantiin aad baad umahadsantihiin soo dhawaada. aan ku horeeyo xildhibaan Cabdishakuur, waqtiga uu sii dhammaanaya maalmo koobana haray, welina heshiis siyaasadeed la gaaray ma muuqato, xaggee wax marayaa marka la fiiriyo dhanka dowladda?
bismillahi raxmaan raxiim. hortaani dowladdu ma hadlo, dowladda iyada afhayeenkeeda iyo mataqaana mowqifteeda cabirta. aniga xildhibaan golaha shacabka oo dalka si fiican uga warqabo ra-yigiisa dhiibanayaan ahay iyo sayla tahay. saan aada og tahay erayga ah, yacni weli heshiis siyaasadeed lama gaarin eray saxa maahan. dalkan in doorasho ka dhacdo dood badan oo ku dhawaad 2 sano socotay baa loo soo maray. heshiis siyaasadeed oo laga soo shaqeeyey oo laga qayb galay oo dhinac walba aragtidiisa iyo contributionkiisa iyo ra-yigiisa ku lahaa baa la soo maray. qolo walba iyadoo miir qabtay saxiixday idaacadaha iyo telefishinada iyo ummadda u sheegtay heshiiskaas inay raalli ka yihiin, beesha caalamku soo dhaweysay, mucaaradka xisbiyada sheega jiray soo dhaweeyeen, qolyaha hadda ku jira golaha musharaxiinta, qolaha ku jirin badan oo ka mid ah ay soo dhaweeyeen. Dalka heshiis siyaasadeed oo doorasho lagu aado waa la gaaray, waana la wada ogyahay 17 bishii Sebtembar. Marka uu jira heshiis siyaasadeed oo dalku doorasho ku galo, ay cidda diidan iyo waxay ku diidan tahay rabaa inay ummadu sharaxdo.
Ridwaan Harsi, 17 Sebtembar ayuu cuskana xildhibaanku heshiis baa la gaaray, waa lasoo wada dhaweeyey, maxaa isbedelay inkastoo dhowr jeernaad ka hadasheen bal dul istaag?
Bismillahi raxmaan raxiim. Aada baan ku salaamay waad mahadsantahay adiga dhegeystayaashu. Hordhacagana waxaa ku jirtay heshiiskii ay gaareen madasha dowlad goboleedeeda iyo dowladda federaalka Soomaaliya bisha 17 Sebtembar. Waa run heshiis jira weeye, laakiin waxaa tiri waxaa diidan mucaaradka, annagu haddaanu nahay midooga golaha midooga musharaxiinta Soomaaliya xilka madaxweyne u taagan, heshiiskaasi waan soo dhaweynay, waa heshiis dhab ah, waxaanan usoo dhaweynay inkastoo naan stakeholderskii ka qayb galay ka mid ahayn dalka in loo tiro doorasho uu aado. Mushkiladduna heshiiska ma aha, mushkiladdu waxay ka taagan tahay heshiiskaas 15 qodobuu ka kooban yahay. Halkan ayaan ku hayaa waxay mushkiladdu ka taagan tahay habraaca iyo dariiqa ay dowladdu doonayso inay ku maamusho heshiiskaas oo aanu qabno inay waxyaabo badan jabisay ama ayna haba yaraatee sharciga si waafaqsan aanay u maamulahayn. Salaan ku siinayaa arrinta guddiyada oo lagu heshiiyey habraaca iyo dariiqa guddiyadaas loo soo dhisayo oo siidka iyo fiidka intaba, waxa ay dowladdu dhex gelisay inay guddiyo xusho ay ku jiraan ciidamada ama nabad sugidda ama shaqaalaha bulshada rayidka ah ama taageerayaasha la yaqaanay caanka ee musharax madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Arrintaas sharcigay baal marsan tahay, sax maaha, doorasho laguma geli karo. Waxaa ka mid a arrinta Jubbaland oo ay tahay in dowlad goboleedyadu state waliba isagu uu maamulo doorashadiisa. Waxaa la og yahay in Jubbaland ay ka kooban tahay Kismaayo, in meelaha la xadiday iyo Gedo, laakiin doorashadaas waa inuu qabtaa madaxweyne Maxamed Islaan, waa inuu qabto weeye oo loo baneeyo oo loo ogolaado awood u yeesho. Waxaa ka mid a arrinta Somaliland oynu ogsoonnahay in ay tahay inmarka saddexdaasi heshiiskay ku jiraan, laakiin dowladda ayaa jiiraysa oo burinaysa oo baalmaraysa.
Diini, bulshada iyad goobjoog aad aheedeen xog badan haystaan heshiiskan 17 Sebtembar la gaaray, maxaa ka qaldanma dhinaca dowladda sidii lagu heshiiyo waxu wadin mase mucaaradka ka badinayo doodooda si kala taaga xaggee la isku haya?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, maaragtay asxaabtayga la qayb galaysa dooda iyo xildhibaanka iyo ra-iisul wasaarihii hore waa salaamayaa iyo dhegeystayaashaba. Anugu waxaan qabnaa bulsho rayid ahaan saddex arrimooda ugu culus. Midda koowaad, horta heshiisku wuxuu ahaa heshiis farsamo ahaan wax badan ay ka dhiman yihiin, oo yacni waxyaabihii la tabanayay qaybo badan ayaa ka dhimana. Qaabka loo qorona xitaasi ma ahayn qaab professional. Waxaan isleeyahay cadaadiskii beesha caalamka ay saartay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka labadaas ayaana go-aankan ku khasbay, maahan wax xitaa rabitaankooda ku yimid, xitaa waxaa laga yaabaa inaysan ahayn. Qodobka labaad oo soo baxayna waxa waaye, yacni markii ay timid in la fuliyo masalan, waxaa ku qoran heshiiska, waxaa ku qoran arrinta maaragtay xildhibaanada waqooyi, waxaa ku qoran in siyaasiyiinta yani waxaa iskale magacaabista guddigu ka imaanaya, waxaa iskale maaragtay laanta fulinta iskale, laakiin waxaa la yidhi siyaasiyiinta muhiimkaan ha lagala tashto. Yacni siyaasiyiinta muhiimka ah la tashigu wuxuu keenaa consent, waxa la yidhaahdo waa inuu qofka markii lagala tashto oo argumentii doodii ku qanco, waa inuu maaragtay qofkii aqbalo inuu qofka laanta fulinta go-aankeeda uu aqbalo. Ma dhicin meeshaasna waxay ahayd markii hore dokumentiga la qorayay waxa laga tashanayo si cad in loogu qeexo cidda lala tashanayo iyo waxa lagala tashanayo. Qodobka saddexaad oo soo haray waxay ahayd arrin dhacay oo gentleman agreement ku dhacay oo la yidhi maaragtay guddi farsamaha loo saaro arrinka maaragtay Gedo, oo la rajaynayo in banaanka Kurdooyo lagu xaliyo oo asagana ku xalismi waayo. Waa run in qodobka saddexaad inay jirto dee xoogaa yar maaragtay isriix ku salaysan yacni political gain, oo yacni sidii kuraasta hadhow loo kala heli lahaa iyo ay ku xildhibaanada badan soo saaranaya,
taa mucaaradkuna waa qabaan dowladda dhinaceedana waa ka jirtaa marka saddexdaas qodob ayaa cuslaynaya annaga aragtidiina bulshada rayt
khalwaada shakuur in la heshiiyey ridwaanna ma diidana diinna ma diid laakiin furinta heshiiska la isku eegtaa tusaale ahaan in guddigan la magacaabay lagu eedeynayo xubno ka tirsan hay-adihii nabad sugidda taageerayaal maarata dowladda u jadbaysan iyo arintan gedo iyo qoyba cadayn maysan u baahnayn si hoose loo eego
horta cabduqaadir waxaa muhiima inaan xusno qolooyinkan mucaaradka bilowgii waxay heshiiska dhan bay ka hor yimaadeen iyo waxyaabay ku qornaayo dhan maya waxaan sheegaya markay bilaabiyeen mucaaradii labaad oo heshiiskay ka hor yimaadaan markay arkeen beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed iyo dowladdii oo dhan heshiiska lagu dhegan yahay oo heshiiskan heshiis cad oo la saxiixay oo taariikh la yaqaan oo laga soo shaqeeyey oo dowladdu intaasoo goor ay tanaasul soo samaysay iyo waxay u bedeleen may heshiiska ogolnahaye implementationka waxaan qaabka loo fulinaya doodka qabna implementationna doodka ma qabaan heshiiskana may ogola hal sabab baana u ah udub dhexaad nimankan musharixiinta iyo taageerayaashooda mucaaradka ah waxay rabaan intaan doorasho u dhicin in la yidhaahdo loo sukurgareeyo kuraastooda oo la yidhaahdo hadda qorqoro kale aada bay u weeraraan waxay ku haystaan rag badano mucaarada ah oo musharaxiinta ka mid a kasoo jeeda waxay rabaan in banaanka kuraas lagu siiyo la yidhaahdo gel mudug qorqoor intaan la tegin dhusumareer waxaan kaa rabnaa inaan loo sukurgarayso kuraastaas inaan helayno doorasho feera inay galaan ma rabaan beelahooda inay aadaan ma rabaan dad dowlad goboleedyadii ayagu ay ku qasbeen dowladda
laakiin hal mar aan khusuusiy laakiin taageerayaasha dowladda iyo dhinaca dhankaas jiraa inay kuraas helayn ma la hubaa ayaga
anagu doorashaan rabnaaba cidda doorasho diidan ani ay doono hadda waxaan lasoo kulmi doono laakiin nimanka mucaaradka waxay rabaan in la yidhahdo dhusmareen markaa timaadid kursigaaga waa helaysaa qof kula tartamaya male ergerata lagu qorayaa saas darteed qoorqoor waxay rabaan inay ku qasbaan oy dhahaan kuraasta banaanka nagu sii asna wuxuu leeyahy gaalaga tartama heshiis lama diidana implementation lama diidana waxaa la rabaa kuraas banaanka lagu qaato oo loo sukurgareeyo that's the center of the debate
guddiga doorashada bala ku laaban
guddiga doorashada waxaa lmooday inta laga qancayba nimankan laba bilood bay ku celinayeen boqol bilood baa waxaa hal qof cadeeya oo cadeey waayeen hal qof oo nabadsugud ka tirsan
ridwaan baa nala jooga
horta waxaan jecelahay inaan ku noqdo arrinta uu ka hadlay saxiibka xildhibaanad shakuur musharaxiinta iyo mucaaradku from day of one maalinta koowaad oo lagu shiray luusamareeb iyo heshiisyadii dhacayay oo aanaan daraf ka ahayn inta baan soo dhaweyn one day oonu heshiis la gaaday diidnay ma jirto waa bogaadinaynay maalin walbana waxaan u tanaasulaynay dadka soomaaliyeed oon lahayn xataa heshiisyadii ugu dambeeya ay ku saxdeen siciidani ay ku gaadheen gaalkacyo iyo madaxweyne qoorqoor waa soo dhaweynay garow waanu tagnay consensus baa la galay waxaanu wada fadhiisanay oo la ogyahay guddi ka socota musharaxiinta iyo sidoo kale guddoomiyaha aqalka sare guddoomiyaha golaha shacabka ra-iisal wasaare ku-xigeenka saddexda madaxweyne siciidani axmed madoobe iyo qoorqoor waxaanu isla gaadhnay arrimahan in la xaliyo si dalku uu doorasho u aado dhinaca jawaab lagala yahay oo aan haba yaraatee rabin in doorasho saxa oo cadaaladay dhacdo waxa weye dhinaca dowladda madaxweyne kow ka yahay
laakiin qoorqoor wuxuu sheegay jaamida ka waayay
qoorqoor waxay ahayd inuu annaga jawaab nagu soo celiyo saddex cishuu qabsaday wax jawaabo uu nagu soo celiyo ma jiro arrintaasi markhaatibe ay leedahay waxaa ka hadlay madaxweyne xasan sheekh waxaa ka hadlay guddoomiyaha aqalka sare waxaa ka hadlay stateska axmed madoobe waxa weye arrin cad bay ahayd taas waxaanu kala anay madaxweyne dalka oo xaaladda aynu ku jirno u ogyahay dadka la hadal doorashada ka hadal consiska muxuu ahaa conseynka la qabo ka hadal midda labaad saaxiibkii wuxuu ka hadlay hadda inay mucaaradadu doonayaan in kuraasi banaanka lagu siiyo annagu kuraasi baarlamaanoon hadda aan ku dagaalamaynoon leenay xildhibaan baan rabaayo xildhibaankaasaan utaagana meesha ma taallo annagu waxaan rabnaa sidii maxamed cabdillaahi farmaajo uu ku yimid dalkan madaxweyne xor ah oo xalaala oo maalin cad la doortay baan rabnaa maxaa uu doonayaa madaxweynuhu inuu isagu u xusho guddi isagu u rabo finiyuga doorashada lagu qabanaya isagu inuu qabsado 7 iyo 50 xildhibaan ee kuraasidooda magaalada muqdisho ay taalla waqooyiga waxaa cad madaxweynuhu inuu u xushay campaynariskiisii inay guddi u xilaan arrinta ah ha caddeeyaan aan dhammeeyo waa qodobka aan doonayaan si fiican uga hadlo
qodobka ah guddiyada inay ku jiraan shaqaalaha bulshada rayidka, inay ku jiraan xubnaha niisa, inay ku jiraan taageerayaasha madaxweynuhu waa arrin bannaanka taalla weeye. Liiskaasi waanu diyaarinay, madaxweynuhu miiska maalinta uu soo fadhiisto wada hadal uu soo galo, annaga liiska waa diyaar. International community waa u sheegnay, stateska waan u sheegnay, tiradoodu waan haynaa. Waxaa in daliil cad kugu filan agaasimaha oo ahaa kusimaha agaasimaha guud ee madaxtooyada cabdinuur ayaa hadda guddida ragga ugu cad ka mid ah. soomaad garan xubnaha niisa waanu haynaa. muwaxadduna sayid cadda inaan ka sheego ku idhaahdo hebel hebel oo niisa ka tirsan baa ayaa guddida ka mid a. maya hadduu dalbo anugu waxaan ku sheegaa goobta shirka la isugu maayad waayada suurtagal maaha xubnaha nabadsugidayta in la qariyo idaacadiiyo tifiga inaan ka sheego. waa mas-uuliyad darro, waana waxaana kalifaya dowladda systemka ay ku shaqaynayso ayaa waxaan u arkaa inay runtii nasiixuma ay tahay. waxaan leenahay oon anagu ogol lahay war dalkan afartii sanaba doorasha marka dhacda doorashadii madaxweynuhu ha yimaado waaybaa maanta iyadoo madaxweynaha ay laba usbuuc mandaysid ka hadhay dalku doorasho uu geli la'yahay uu hortaagan yahay. markii horena madaxweynuhu wuxuu waxaan rabaa doorasho one man one vote madaxweynuhu ma rabin. waxaa kuu caddaynaya hadduu one man one vote rabo xisbi uu leeyahay buu madaxweynuhu samaysan laha. ma jira maanta xisbi madaxweynaha matala. waxaa cad inuu doonaya extension oo guddida doorashadu qaabkii markii dambe arrinta loo soo dhigana ay muujinaysay. waxaan leeyahay waxaa laga rabaa dowladda iyo madaxweynaha doorasho xora oo xalaal oo cadaalada inaad kula wareegtaan haddii laydin doorto, haddii kalena aad markaa ku tanaasushaan haddii codka laydinka helo.
geedi fadhiga bulsho rayeed inaad kala saartaan bay ahayd dabcan doorkiina waa hadasha, laakiin meeshan laysku hayo leeyahay guddigan shaqaalaheeda ku jiro magac uu sheegay agaasimo kuleynka madaxtooyada saraakiil nabadsugida xog maxaa ka haysa?
sida hadda la socoto hadda ka horba anagu si public aan u sheegnay oo bulshareed ahaan qoraalna waa kusoo saarnay. markaan anagu baaritaan sameynay oo aan guddiga xubnahooda soo baarnay qoraalna waa ku sheegnay, idaacaddan waa ka sheegnay, waxaan sheegnay inay inta la yani saraakiil ay ku jiraan. aniga waxaa ku jira dadaan anigu waalid u ahan aqaano weliba markay shaqada tageen aan aqaano, laakiin hebel suurtagal maaha in macnaha dad shaqaala dowladeed oo sharciga uusan dhigayn inay guddi doorasho noqdaan inay ku jiraan laysku inkirsana hadda taas dad taageerayaal inay ku jiraan laysma inkirsana. laakiin doodu aniga dhinacaas ila maaha. aniga doodu waxay ila tahay guddigani haddii la rabo doorashada inay hore u socoto waxaa la keeni lahay guddi macquula oo ninka mucaaradka sebri awoodda ninka haysta waa laga cabsadaa. ninka markaas madaxweynaha oo sharciyadii legitimacy wixii dhan haysta waa laga cabsadaa. ninka mucaaradka waa nin miskiin oo bannaanka taagan oo dee waxba haysan wuxuu isleeyay waa lagu xoogaa. haddii la rabo xitaa kalsooni in la geliyo mucaaradka
marka maxay ku ahayd?
waxay nala ahayd dad macquula in la keeno.
halwaabe shakuur, bulshada rayidka qiraysa in meesha guddigan ay ku jiraan xubno shaqaala rayidka magaca lagu sheegay qaarkood la yaqaan dadku yaqaanaan, marka laba bil ku dhawaadaan ka doodayna saddex bil ku dhawaa, marka miyaysan dowladdu xal u heli karin guddigan kooban ee lasku haysto?
cabdiqaadir, horta anu ma rabo inaan guddiyadan waqti badan aan geliyo.
adigamaya
dood waxay ka dhalatay oo adiga aad keentay ka dhalatay. bulshada rayidka iyo approachkii u mareen inay wax ku ogaadaan iyo say ogaadeenna anu ma caddayntooda iyo ma arkin. arrinta guddiyaduna waxayba ka mid tahay waxyaaba ugu fudo laga heshiin karo. mana ahan mucaaradka iyo qolada hadda ribaan lagu hadlayo konsaankooda guddi ma ahan, istraatejigooduna dalkan electionu ka dhaca maaha.
laakiin ayagaa nala joogo
sheegaanateeda anigu waxaan ka hadlay qiimeynteeda iyo xogteeda yaan ka hadlayaa mugti qof walba raayigiisu leeyahay. saaxiibaday hadda garowgu xusay mediation uu iskiis isku xulqaamuu sameeyey ninka la yihaahdo qoorqoor ayaka way joogeen, gruubada dhan way joogeen. dabcan heshiiska dadka stakeholderska ah buu la hadlayey, musharaxiintu kuma jiraan, signatorina kama ahayn. awood iyo deegaano ay maamulaan oo ay doorasho ku qabanayaanna ma jiro. waa anoon musharaxiina dabcan waxay leeyihiin ra'yigooda ku saabsan in ay doorasho xor oo xalaala ka qayb galaan, dareenkaa way leeyihiin, laakiin qayb kamay ahayn saxiixa heshiiska. labadiinina heshiiska maqan presidenti saciidani iyo axmed madoobe yuu la hadlayey ninka la yidhaahdo axmed qorqor. dabcan doodana waa lagu dirayey dadka kala duwan oo dareennada ay ka qabaan waxyaabihii taagnaa. qodobadii ugu muhiimsanaa waxbaa la iska soo yiri uu keenay president axmed madaxa dowladda uula kulmay oo dhan oo fadhida oo cidna ma maqnayn. Tanaasul bay madaxweynaha ay dowladdu sameeyeen, waxaa looga tanaasulay qodobadii ay ka cabanayeen in laga wada hadlo ninkii la qoqor suu u keenayna iyo mediation ku sameeyayna wax compromise wax lagu xallin karay yaa loo dhiibay. Saddexda qodob waxba la iskaga afgarta. Is afgaradkii waxaa diiday nimankoodayaasha oo madaxda dowlad goboleedyada yaa diiday inay kasoo jawaabaan ilaa ay hadda aan guddiyadoodii magacaabin heshiiska qayb ka ahaa doorashada waajib ay ku ahayd inay kaalintooda ay ka qaataan.
Qodob fiican sheegtaa, maxaa laga tanasulay dadku si ogaadaan bal mugaaradkan dooda loo ogaado, maxay dowladdu ka tanasushay oo gada maxaa laga tanasulay, waqooyiga maxaa laga tanasulay, guddiisa maxaa laga tanasulay?
Waxaa laga tanasulay in waxyaabaha taagan oo ay ka cabanayaan qoorqoor fariimihii ay usoo dhiibteen la ogol yahay in lasla xalliyo, tii bayna diideen in lasla xalliyo.
Waa runtii waxaan odhan lahaa horta xildhibaanku mahadsan yahay, laakiin stakeholderska waa run oo muxuu ahaa heshiiska waxa gaadhay markii hore dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, waana heshiiska anagu aan soo dhaweynay. Consenska soo baxa maxaa consenka soo baxay iyo dareenka soo baxay markii la arkay muuqatay waxay noqotay in arintaasi negotiation laga galo, waynu ogsoonahay wadahadal baa laga galay. Annagu markii halkan aan ku shiraynay qoorqoor isaga noo yimi, haddii aanan rool ku lahayn oo aanan part ka ahayn brosaska socdo, aan maxay ahaytay in laga wada hadlo oo dee nooma yimaadeen? Wuu noo yimi, wuxuu noo soo bandhigay inuu odayo arrinta raba inuu ka odayay, waa markii hore waanu ka aqbalnay, jawaab naguma soo celin. Dhamaay wuu kusoo wadaa bulshada rayidkaa noo yimi oo hadda xubin ka mid uu nala fadhiyo, waxay dhan walaalo waxaan codsanaynaa inaan idin dhex gallo oo arrinta laysku haya aanu ka hadallo oon ka shaqayno. Full mandate baan siinay iyaga. Xaggii kale waxay kala kulmeen anaga, runtii ma ogin jawaab dambe nagu soo laabatay ma jirto. Culumadaa noo timi, shacabka soomaaliyeed qaybiisu dhammaan la kulamay. Markii la tegay meesha la yidhaahdo garowe, iyaga ayaa noo yaray madaxweyneyaasha saddexda dowlad goboleed oo aan hadda aan xusayay, oo galmudug iyo jubbaland iyo puntland. Waxaa kaloo ay kulanka ku jiray guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Lixdooda markay shireen arrima isla soo meel dhigeen oo ay ka soo hadleen, annagana
waapointkan
kusoo dhawaanaya arrimihii. Markaanu ka wada hadalnay qoorqoor iyo raggii kale soo raacay, waxay yidhahdeen arrimahan baanu doonaynaa inaan madaxweynaha aanu kala fadhiisano oon kala kulan. Saddex cishay qabsadeen. Wuxuu uu kala soo kulmay inuu noo soo sheegaabay ahayd, hadda wuxuu leeyahay annaga inagu soo warceliye maaha, inagu soo warceliye ahayd. Waxaa noogu xigtay aan dhammeeyo in qoorqoor intuu isoo taaga idaacadda uu yidhaahdo dowladdii waanay tanaasushay, jawaabna waa weynay oo doorashan hore uga soconayna. Idaacadda kama sheegin dowladdu waxay ka tanaasushay.
Marka axmed, waxaa rabtay inuu qabto doorasho qayb ka maqantoo qabtaa doorbi?
Waxaan rabaa axmed inuu qabto doorasho heshiiska uu saxiixay. Markuu heshiiska saxiixayay geda say tahay ahayd, maxaa isbedelay? Markii uu saxiixayay say ahayd, iyo doodii uu ku saxiixay iyo miirkii uu ku saxiixay inuu ku qabtaa la rabaa.
Laakiin in laga wada hadlo guddi la saara ku jirtay heshiiskii muqdisho lagu gaaray in si gaar gado laga hadlaa ku jirto oo guddi loo
saaramarkaa
la kulanteen madaxda dowladda arrintan doorashada, waqtigan uu sii dhammaanaya, maxayd ii sheegay?
Horta waxaa heshiiskii hore ku jiray oo la saxiixay oo maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen, dowlad goboleedyada ku heshiiyeen iyo maaragtay dowladda federaalka, haddii fulinteeda caqabada ka timaado ama cadaalad darro maaragtay inta doorasho la qabto ay ka timaado, labadaba in ayaga ay ka wada hadlayaan, wada fariisanaya. Sababta kalifta hadda inay isu imaan waayeen sida heshiiska ku qoray inay awoodi waayeen xitaa inay isu yimaadaan si caqabadaha jira u xalliyaan, waxaa jira yani xarigjiid siyaasadeed oo dee ninba waxba u raba. Xarigjiidka siyaasadeeda xitaa wixii heshiiska ku qoraa matalan khilaafa dhacay, wixii waa laysku fahmi waay in heshiiska artikala wuxuu dhigaya ku qoran, wuxuu leeyahay waa in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isaga yimaadaan. Welibana markii hore 2016 saasoo kale joogtay ahayd, yacni markii wax yimaadaanba waa la shiri jiray. Sababta in la shiro loo waayay anigu bulsha rayid ahaan waa isku dayay. Yacni mucaaradka annaga xoogaa waxaan dareemaynaa culaysku inuu dhinaca yani madaxtooyada ka jiro. Yacni ra-iisul wasaarahan la kulanay ilaa hadda madaxweynaha lamaanaan kulmin. Markii dambe oo nimankan aan ka qaadnay wakaaladda ra-iisul wasaaruhuna waa noo dhiibay, waxaan rabnaa inaan madaxweynaha u tago. Xoogaa culays waxaa ka jira isu imaatinka ah. Anigu waxaan aaminsannahay bulsho reed ahaan haddii laisu yimaado Soomaaliya isu timaado inay heshiinayso. Soomaalidu hadday isu timaado inay heshiinayso, laakiin dhibaato waxay ka jirtaa in caqabad la geliyo in laysu imaan waayo. Halkaas waa meesha culays ku jira. Laakiin markii horeba ayagoo sanad kala maqnaay isu yimaadeen waa heshiiyey. Haddana waxay u baahan tahay kaliya in laysu yimaado.
Ridwan, heshiiskan 17-kii September ee sharci ah weliba labada gola marmid qoon soo saaray waaba sharci meelaha qaar doodaas. Markii aad soo dhaweyneyseen maxaa ku soo dhaweyseen? Geeda maxaa qornaa? Reer waqooyiga maxaa qornaa? Guddigiisa maxaa qornaa?
Heshiisku halkan buu ku jiraa 15 qodob buu ka kooban yahay. 15 qodob qodobada ugu muhiimsan oo ay ku cad heshiiska waxaa ka mid
ah
baarlamaanku aan lahay. Heshiiska waxaa ku qoran dowlad goboleedyada in laba distrikt kasta laba goobood ay ka dhacdo doorashadu, caasimada dowlad goboleedka iyo magaalo kale oo la xusay. Puntland waxaa u qoran Garoowe iyo Boosaaso, Galmudug waxaa u qoran Dhuusamareed iyo magaalada Galkacyo, Hirshabeelle waxaa u qoran Jowhar iyo Beledweyne, South Western waxaa u qoran ama Koonfur Galbeedna waxaa u qoran Baydhabo iyo Baraare, Jubbaland waxaa u qoran Garbahaare iyo Kismaayo. Qadiyadda hadda aan ka hadlayno heshiiska la isugu fasay ka weyn, anigu waxaan aad ula yaabanay halka saaxiibka uu ka yidhi xildhibaanku Axmed Madoobe Geedo muxuu ka rabaa. Anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne Farmaajo Geedo muxuu ka rabaa, ma arrin gaar ayaa uga jirta. Annaga waxaan ku baaqaynaa oo mar walba aan u taaganahay doodaas, maadaama
Axmed inala joogingeedo
ama gacantiisa ha ku jirta ama iyay ku jirin, Geedo waxaa xaq u leh inuu doorashada ka qabto maamulka Jubbaland. Arrinta gacan ku jirku waa baab kale weeye, waa inuu isagu qabtaa, laanu isaga ayaa xaq u leh sidii dowlad goboleedo kaleba xaq u leeyahay. Midda uu Axmed ku dooday anagu aan dhegaysanay oo mar walba la taagayay mid ka weyn. Markaa sababta loo carqaladaynayo taasaa su-aal u baahan waay, maxaa laga rabaa kuraasida Geedo taallo oo si gaara muxuu ahaay looga hadlayaa? Anu waxaan qabaa madaxweynuhu inuu kor u kaco uu gaaro national level oo uu ka hadlo arrimahan konseenka. Midda labaad, sida hadda uu saxiib ka sheegay
arrinta reer waqooyiga,
arrinta reer waqooyiga laba qodob oo keliya kaga qoran heshiiska 15-kii labada gole aan saxiin waana sharci, sharcigaana madaxweynaha saxiixay. Qodobka toddobaad wuxuu qorayaa in aqalka sare lagu doorto ergo muxuu ahaayey matasha oo si wada ogola maxayta lagu xulo, saasaa ku qoran. Hadda qodobka halkii ugu qoran yahay xildhibaanada aqalka sare waa inay doortaan ergo matasho oo wada jir ah. Qodobka sideedad wuxuu sheegay doorashada waxaa lagu qabanaya gobolka Banaadir Muqdisho, Soomaaliland labada qodob oo keliya ugu qoran. Inta ka soo hadhay waxaa soo magacaabaya habraaca dambe iyagu markii dambe ay samaysteen oo aan labada aqal ansixin oo heshiiska aan ku jirin baa waxaa lagu darsaday oo lagu qoray in ay dowladdu magacaawdo guddiyada doorashada iyadoo la tashanaysa siyaasiinta Soomaaliland kasoo jeeda. Xataa habraaca haddaan eegno, markaad itiraahdo waxa magacaabaya ra-iisul wasaare Roble ama Mahdi baa magacaabaya oo kambeynaris madaxweynaha oo musharaxaynu ogsoonahay oo Cabdi Xaashi oo Soomaaliland kasoo jeeda aqalka sare madax ka ah lala tashan maayo, waxba laga weydiin maayo, ma feer ba? Halkee ku qoran tahay?
La
keliyaado Cabdiqaadir, horta arrinta ku saabsan guddiyada iyo Soomaaliland iyo Gedo wuxuu dhan waa platform doorasho lagu burburinayo. Hadduu consan genuine hadduu yahay waa wax laga heshii karo. Nimanka ku doodaya hadday genuine ka yihiin in khilaaf yimid oo ay tahay in laga heshiiyana waa wax laga gudbi kara yahay. Inaysan genuine ahayna waxaa ku caddaynaya arrimahaas uu ka hadlay Ridwan markii la address gareeyey Axmed Madoobihii iyo Saciidanigii u ahaa fokalka u hadlayey yaa diiday. Waxay diideen initiative-kii Axmed waday diideen oo hay'adin ma taqaanaa Axmed Qorqor waday oo madaxweyne Farmaajo aqbalay guddoomiyaha baarlamaanka fadhiya wuxuu waday in qodobadan is-afgarad laga gaaro. Initiative buu keenay, wayna aqbaleen. Garow wuxuu looga soo hadlay Ridwan uu ogyahay waa laga heshiiyey. Qorqor qoladii hawsha la wadiyey uu ku celiyey walaalo. Marka waxa waaye dooda ku saabsan guddiye iyo isug guddiye iyo arrin Soomaaliland iyo Gedo iyo waa platform rabo dalka in doorashadiisa lagu hor istaago oo ay isticmaalayaan dowlada shaeye.
Doorashada ma hayna, laakiin waxaan rabnaa
horta ishu haduuba yahay ishu qabiil iyo deegaan umadeed qof macno ma lahan hebeli hebeli snatin dhegeyso maya yuusuf broceesaa muhiima ridwaan hadda doorashadan xataa madaxweyne farmaajo broces buu saxiixi karaa iyo hab doorasho laakiin maxaa asaga u roon iyo maxaa u fiican iyo muxuu rabaa iyo inay soo gasho maaha cabdixaashi maxaa u fiican iyo ridwaan saxiixi laba ku noqon karaa ishu hadduu noqdo lama heshiinayo arrintan waa laga heshiiyey 2016 sidii loo maamula loo maamulayaa baa la yidhi dhegeyso way ku taalaa habraac 2016 ishuwa marka haddii xataa konsaan uu jiro genuine ah waa wax la iska afgaran karo laakiin mucaaradka oo musharaxiintu afhayeenka uu yahay ridwaan nimankaas doorasho ma rabaan ayagaa sheegay dagaal lagu laabtaan dagaal in lagu laabtaan rabaa bay dhaheen
inaysan doorasho rabin
waxaan ku cadaynayaa wax kastoo wax lagu xalinayo caqabad bay hordhigaan shaqadoodii dhan waxay noqotay propagando iyo fake news inay ka shaqeeyaan
xildhibaanku aad buu mahadsan yahay horta dee waxaa muuqata arintu sida ay u taalo annagu waxaan mar walba ka shaqaynaynaa oo aanu baaqaan soo saarnay oo aan ummadda soomaaliyeed u jeedinay dalkan in dagaal iyo rabshad iyo xasarad ka dhacdo waa arrin rad waa khad axmar wax la aqbali kara maaha dalkani meel buu soo gaadhay dalkan waa in si nabad ah doorasha uga dhacdo oo lagula kala wareego madaxweyneyaashii meeshan soo maray xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ay ka mid ahaayeenna si xor oo xalaal ayaa markii doorashada laga helay gacmaha u qabsadeen maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha arrinta ku saabsan hadda doorashada oo annagu aanu ka hadlayno mar walba sidaanu sheegnay waxaan u taagnayn dalka doorasho feera ha la keeno osiskan doorasho cadaalada ha dhacdo waanu ka hadalnay ilaa hadda madaxweynuhu sheegay madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo haddii uu qoorqoor u yimi haddaanu u imanin wax war oo ka soo baxo laga hayaa ma jirto wax tanaasulo uu sheegay ma jirto annaga waxaan aada ula yaabannahay waxaan aaminsanahay dowladdu marka ay ka shaqaynayso inaan dalkan doorasho ka dhicin oo aan si cadaalad xukunka loola kala wareegin oo aan gacmaha la isqabsan iyada ayaa abuureysa brobagando iyo mashaakil iyo xasarad anigu taasayaan runtii qabnaa waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo dalka doorasho ha ka dhacdo ha laysu yimaado arrinta ku saabsan broceska waxaan aaminsanay in la saxo waxaan ku baaqaynaa shir waa sida hadda uu sheegay diini war dalkan in mar walba laga shiro wixii soo baxay konseena muxuu diday madaxweynuhu waay waxa weye waxaan la yaabannahay qoorqoor waa nala joogay siciidan waa nala joogay way isku dayeen gaalkacayaa la isugu yimi iyadoo guddoonka golaha shacabka nala jooga oo guddoomiye aqalkiis nala jooga oo ra-iisul wasaare muxuu jiro ayaan arrinta ka wada hadalay cidda shirka diidan oo aan ogolayn in arrinta laga wada hadlaa waa madaxweynaha iyo xukuumadda weyn midda labaad shalay waxaanu la shirnay international communityga qolada la yidhaahdo C6 plus waxaanu si cad uga sheekaysanay inaan anagu diyaar u nahay dalkan inay doorasho ka dhacdo oo welibooda ogol ah oo laga wada hadlo stakeholders isu soo noqdaan inta aan la gaadhin waqtiga dowladda madaxweyne mandatekiisa intaanu dhammaan runtii waxay ku jirtaa caafimaadka iyo wanaagga iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed inay dalkan doorasho la wada ogol yahay oo dhexdhexaada oo cadaalada laga qabto madaxweynahaana mas-uuliyadda qaadaya
halwaada shakuur qodob kamida isla 17-kii sebtembar ahaa ku jirtay in laysku soo laabto markii wax istaagaan maxaa diiday in laysku soo laabto su-aashaas ama kan imaana doodaha dhan ood aad diidantoo leedahay doorashii diideen mucaaradka taa waqti madayna ku bixin in la wada hadla hadda maxaa
dihorta dadka wada hadlaya waayo
maamul goboleedyadii dowladda
maamul goboleedyada ninka 3-4 shirtuu yimid 4 goorba tanaasul loo sameeyey lala heshiiyey heshiiskii uu galay hal qodob aan ka fulin shirki kaleoo la shariy muxuu ii sheegay ana aragtidayda mowqof maahanfiiri mowqof maahan waa aragtidayda mowqof maahanfiiri diini waa runtiis laakiin waxay sax ahaan lahayd markay dhinacooda waajibkii ayay ka saarnaa oo laga rabayey guddiyadii ay magacaabaan doorashadii ay si active uga qayb qaataan oo dhihi karaan waxaana soo baxay aan xalino one single step ninkaan u qaadin heshiiskii la galay ma heshiis karo haddana uu ka baxa la gelaya
laakiin aan ku khusuusiyay guddigii heerfar oo soo magacaabay guddida qaarkood waxay ku leeyihiin
waxay soo magacaabeen oo dib u cushteen kama qayb kama aha axmed mudoobna siid inuu magacaabo waa diiday saaxiibkiisa ciidan inuu siid magacaabo waa diiday waxayna ka dhiganayaan gorgortan siyaasadeed nimankan marka doorasho kuma jiraane political games oo strategy wax kale lagu raadinayo iyo ciyaarayaan
adiga abdishakuur ahaan xalibaanimada waqti uu kaa dhammaaday dastuur iyo lagu doortay 4 sano madaxweynahana 7 toonbir u hartay marka 8 February kadib adiga ridwaan maxaa islaami doontaa
taas hore waxaa ka jawaabay maxaa mursal baa ka jawaabay gudoomaha baarlamaanka ka jawaabay taas dalkan resolutional la ansixiyey sharciyaal la ansixiyey oo labada gool ay ansixiyeen dhagaysi wax vacuum liiraad oo dhacayana dalkan ciddii ku riyoonaysa vacuum baa dhacaya ciddii rabta in isbeddel u yimaado doorashada soo gasho
laakiin waqtiga hadduu dhammaado maxaa dhacay adiga xalibaan baad waqtiga kaa dhammaaday musharax waa waqti inuu
kursi ana horta waxaan rajaynaya insha allah doorasho ina dhacdo haddii doorasho dhici weydana dee anugu xildhibaanadii golaha shacabkan ka mid ahay inta baarlamaan bedelo ka imaanayana isaga sii jiraya
diini halku muxuu ku jiraa waa ku imaanado
horta waxaan rabaa inaan sheego nasiib darada soomaalida haysataa meesha ka jirto nimankan hadda international communityga ee dhowr jeer soo farageliyey heshiisyada iyo shirarka safiir brotokoolkiisu wuxuu la egyahay agaasimo guud inuu wasiir iyo madaxweyne iyo maamul goboleed xitaa soo ag fariisto inuu twitter u diray xitaa go-aan lagu gaaray iska dhaafe marka nasiib darada ummadda soomaalida haysata waxaa ka mida meeshay isgeynayeen mustow ahaan waa meel aada iyo aada u hooseysa iyagoo awooday in inta geedka hoosiisa isugu tagaan xoolo ku qashaan ay heshiyaan dhibaatada waxa waa dhaqanka wada hadalka iyo wada tashiga oo meesha ka maqan iyo dadka xitaa qabkii caadiga ahay ee soomaalinimada ahaa qabkii caadiga ahay soomaalida war iyaan ceebtayna cid kale arkin meeshii laga dhihi lahay niman safiiraha loo soo dirsaday inay darajada agaasimo guud ay maaragtay la ekaadaan brotokol ahaan inay dal dhan maaragtay iska maamushaan oo maalinba ceebteenna ay maaragtay yacni business ka samaystaan horta waxa waaye dadka siyaasiyiinta sheeganaya ama mucaarad ahaadeen ama maxaafad ahaadeen horta ayaga horta heerkaasna baday xalkuna wuxuu ku imaanayaa maalin kasta markii la rabo haruubka inuu caanuhu ka daato waxa waaye anaa iriya maaragtay caanuhu nooga daataan xal kale oo imaanaya ma jirto xitaa adigu waxaad ka hadlaysaa 2021 aad ka hadlaysaa 2026 haddii la gaaro ilaa dhaqankaan isbedelo caqabadaa waa nala socday markaan waxaan qabaa soomaalida inay ku qancaan inay iyagu wada hadlaan yacni wixii u dhexeeyo interestana iyo intaas iga tanaasul iyo intaas iga tanaasul keliya ku filan intaasaana soomaalida ku qurux badnaa lahayd laakiin haddii heerkan ay gaarto in dowladda ay gaarto 8 February baarlamaanku legitimacy ma haysto madaxweynuhu legitimacy ma haysto waxaa imaanaysaa hadda meesha cadaadiskan barasharkan waxaa laga yaabaa inuu weji kala yeesho soomaaliduna yacni dal faragile ah oo laysku kabkabayo oo jilicsan oo laysku kabkabaayo oo trustigii iyo kalsoonidii dadka shucuubta ay weli maqan tahay dad kale wadana kale kale oo madariiska wadamo daris a ahaadeen ama wadamo kale ahaadeen ay gacmaha kula jiraan annagu waxaan rabnay in mar un khatartana laga bixiyo
ridwaan 8 February dabcan waqtina uu kooban yahay ma muuqato saasaan doorasho dabcan xagee laga aadaa meeshaas
waan isu mumanaya qodobka laakiin waxaan jecelahay hal shay oo walaalkii saxiibka cabdishakuur ku celceliyay xildhibaanku oo ah nimankan dowlado shisheeya ka dambeeya waxaan aaminsanahay arrintaasi inay tahay arrin ay systemku ay doonayaan inay dadka ku beerlaxawsadaan dowlado shisheeye madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo markuu xukunka yimi isagoo aan ogaa mowqifka etoobiya uu ka taagnaa muwaadin soomaaliyeed oo ninka qalbidhagax ninka gacanta ka geliyay buu ahaa mas-uulka ah kow doorashooyinka qaarkood ninkii ku muquuninaya ciide ajnabiga inuu isticmaalo maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynuhu ahaa markaa sheekada lagu celcelinaya mucaaradka waxaa ka dambeeya dowlado shisheeye an waxaan aaminsanaya in la is-ixtiraamo aanay wax meesha ku jira ahayn arrintaa markaa
waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
lijmadkii maxaa mandate-kii baarlamaanka waan ognahay sida uu dhigayo qodobka lixdanaad ee dastuurka afar sano ayuu haynayaa marka laga soo bilaabo maalintii lasoo xulay baarlamaanka cusub uu yimid waa dhammaaday 7-kii December ayuu baarlamaanka mandate-koodii ka dhammaaday madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayuu madaxweynaha fadhiya dalka qodobka 19-aad dastuurka wuxuu sheegayaa afar sano inuu dalka haynayo laga bilaabo maalintii la dhaariyey todobada febraayo marka la gaaro mandate-ka madaxweynuhu waa dhammaaday. Haddii la aaminsan yahay ama isaga ama sistemka aaminsan yahay inuu madaxweynuhu iska joogi karo dalka iyada oo mandate-kiisa dhammaaday, iyada oo aanu wax sharciya iyo sharciyada aanu ku fadhiin, waxaan qabaa inay tahay arrin aan sax ahayn. Waa arrin u baahan dadka Soomaaliyeed in doorasho loo qabto mandate-ka madaxweynuhu intaanu dhammaan. Mandate-ka madaxweynaha waxa ku jira
laakiin hore usoo dhaafay Ridwan hore usoo dhaafay khaasa shiiqa
waxa uu sheegay hore wuxuu usoo dhacay hore waxa uu usoo dhacay markii 2016-kii la gaaray oo lagu heshiiyay doorashada oo systemka iyo habraaca madasha ay ku heshiisay doorasho loo dareeray waa la galay baarlamaanka ayaa xuridiisa la bilaabay technical delay marka processkiisa socda ayaa ay ku timi waxaan ognay warqada uu madaxweynuhu soo saaray oo lagu joojiyay awoodihii uu isticmaali lahaa ama madaxweynaha ama prime ministerku agaasi ma inaan la magacaabi karin heshiis dowladeed inaan la geli karin inaan muxuu ahaayey xukuumadda shaqada maalinlaha inay qabatay mooyaan wax kale la geli karin. Maanta waxaan arkaynaa iyadoo la doonayo golaha wasiirada 15 sawir in laga ansixiyo oo waqtigii aynu ognay madaxweynaha 3 xugin ay hadda ay ka dhiman tahay, waxaan aaminsanahay dalkan consensus iyo doorasho iyo wax shacabka Soomaaliyeed ogolyin baa lagu wadi karaa. Laakiin waan iska fadhiyayaa infinitive waama baarlamaan baan hoon joogayaa ama madaxweynaha hoon joogayaa
aad baad maasa darid waan salaam shukur dhinacaaga talada ugu dambeyso dad Soomaaliyeed baa mustaqbalka kan kale ee dhageysanaya maaragtay dowlad u baahan siyaasadda la isku gorgortanka ee sijiidka dan uma jirto hooyooyin baa weyn wadooyinka ku ogtahay halku muxuu ku jiraa
halku wuxuu ku jiraa in loo soo laabto maslaxadda in loo soo laabto wixii lagu heshiiyay in loo soo laabto adduunka waxaa isku haya wixii la kala qorto ummad waxay ku dhaqantaa wixii u qoran dalkan dastuur baa weyaal golayaal shacab baa jiray waa laga gudbay waa la diiday for the sake of the national interest madaxweynuhu wuxuu uga tanaasulay qodobada dastuuriga xalku waxa weeye heshiiskii 7-17 September in loo soo laabto oo dalka doorasho la geliyo oo dalkan waxa keliya Ridwaan haduu rabo inuu dalkan madax ka noqdo ama sistemka uu galo wax uu ku geli karaan doorasho dhacdo. Ninkii madaxweyne raba wuxuu madaxweyne ku noqon karaa in dalkan doorasho dhacdo. Ninkii si kale u fikiriyo war riyoonaysaa. Waxa keliya annaka la kala hayi karo iska yahayn kara waa in doorasho dhacdo. Doorashada uu galaado.
Aad baad mahadsantihiin dhammaantiin ka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Magala qaybgalaya Xuliman Cabdishakuur Cali Miro oo ka tirsan mudanaasha golaha shacabka. Ridwaan Xirsi Maxamed ra-iisul wasaare fankada Soomaaliya kana mid ah musharaxiinta madaxa musharaxiinta ee mucaaradka fadhigooda magaalada Muqdisho iyo Diini Maxamed Diin oo ka tirsan bulshada rayidka dhammaantiin aad baad mahadsantihiin.
aad buu mahadsan yahay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka inoo soo jeedinayay.
Haatana dhinacii ciyaaraha aynu jaleecno.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena duhurnimo, hal kulan oo ka tirsanaa horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa dhacay xalay, waxaana uu dhex maray Liverpool iyo Burnley. Hal iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda Burnley. Goolka guusha daqiiqadii 83-aad waxaa rigoor ugu dhaliyay kooxda Burnley ciyaaryahan Ashley Barnes. Muddo 8-16 kulan oo isku xigta Liverpool marnaba loogagama badanin garoonkeeda Anfield. Markii ugu dambeysay ee garoonkooda looga badiyay waxay ahayd bishii April sanadka 2017-kii markaas oo ay garaacday kooxda Crystal Palace. Liverpool ma badanin 5 kulan ee ugu dambeysay ee ay ka ciyaartay horyaalka Premier League Ingiriiska. Hadda waxaa qalqiil ku jira difaacashadeeda horyaalka Premier League. Sidoo kale waxa ay qalqiil ugu jirtaa in ay hoos uga dhacdo kaalinta 4-aad oo ay hadda ku jirto, booskaas oo laga yaabo inay kala baxaan mid ka mid ah kooxaha Tottenham ama Everton oo ciyaaro ay u harsan yihiin. Dhinaca kale, horeynta ee horyaalka Ingiriiska haddii aan fiirino waxaa 4 dhibcood ka horkacaysa kooxda Manchester United. Waxaa kusoo xigta Manchester City oo leh 8-30 dhibic. Isla dhibcahaasi waxaa City la wadaagta Leicester City oo iyaduna leh 8-30 dhibcood. Kaalinta 3-aad ayayse ku jirtaa Leicester. Liverpool booska 4-aad ayay ku jirtaa iyadoo leh 4-30 dhibcood. Tottenham ayaa ku xigta oo ku jirta booska 5-aad oo leh 3-30 dhibic. Everton waxay ku jirtaa kaalinta lixaad iyada oo leh 2-30 dhibcood. Horyaalka Spain ee La Liga, kooxda Atletico Madrid ayaa kordhisay dhibcaha iyo horyaalka ku hogaamineys kadib markii ay xalay 2 gool iyo gool kaga badisay Eibar. Eibar ayaa goolka la hormartay waxaana daqiiqadii 20-aad ee ciyaarta u dhaliyey goolhayahooda Marko Dimitrovic oo rigoore ku dhaliyey, laakiin waxaa u jawaabay weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Luis Suarez oo dhaliyey 2 gool ee ay kooxda Atletico xalay ku badisay. Ciyaar kale oo ka tirsaneed La Ligaha Spain waxa ay dhex martay Valencia iyo Osasuna 1-1 ayay ku kala baxeen. Sabtida waxaa ciyaari doona Real Madrid oo la dheeli doonta Deportivo Alaves, Real Sociedad, Real Betis ayay martigelin doontaas, Sevilla iyo Cadiz ayaa is arkaya, Villarrealna waxay la dheeli doontaa kooxda Weska. Dhinaca kale horeynta haddii aan fiirino, Atletico Madrid ayaa waxay ku horkacaysaa horyaalka 4-4 dhibcood, Real Madrid ayaa ku xigta oo leh 7-30 dhibic, Barcelona 4-30 dhibcood ayay leedahay, kaalinta saddexaad ayayna ku jirtaa. Horyaalka Talyaaniga ee Seriyada dhowr kulan ayaa sabtida berita dhici doon, Roma waxay la dheeli doontaa Spezia berri galab, habeendama fiidkii ayay se ciyaar xiisa lehi dhex mari doontaa kooxda horyaalka hogaamineysa ee AC Milan iyo naadiga Atalanta. Inter oo ku xigta Milanna waxay la dheeli doontaa kooxda Udinese, habeendambe Fiorentina ayaa martigelin doonta Crotone. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta haynoo joogto.
marka horese warkii dunida waxay noo haysa caashe Ibrahim Aadan.
Wadarta dhimashada ee cudurka faafa ee coronavirus ee dalka Mareykanka waxa ay u badan tahay inay sare u kici doonto 500,000 bisha soo socota, ayuu madaxweyne Joe Biden ka digay Khamiistii isagoo sharaxaada ka bixinaya qorshaha dowladdiisa ee ku aadan xakamaynta dhibaatada cudurka uu ku hayo dalkan Mareykanka. Biden oo ku sugan aqalka caada ayaa qorshihiisa oo ka kooban 198 bog soo bandhigay isagoo hor fadhiya koox wareeyaal ah oo ay dhinac fadhiyeen madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo la taliyihiisa caafimaadka ee ugu sarreeya cudurka coronavirus Dr. Anthony Fauci ka hor inta uusan saxiixin 10 amar fulineed oo la xiriira cudurka. Ujeeddada madaxweynaha ayaa ah in la tallaalo 100 milyan oo Mareykan ah 100 maalmood ee soo socda, ilaa 100 xarumood oo bulshada lagu tallaalo oo ay taageerto dowladda dhexe oo laga furo guud ahaan dalka bisha soo socota gudaheed. Tani waxa ay noqon doontaa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee xagga howlaha ee qarankeennu uu qabto, ayuu yiri Biden kadib markii uu saxiixay amarada oo ay ku jiraan in loo baahan yahay socdaalayaasha caalamiga ah ee u soo safraya gudaha dalkan Mareykanka si ay u soo saaraan caddayn muujinaysa baaritaanka COVID-19 ee ah in aanay qabin xanuunka, ayaa wariye ku sugnaa goobta uu Biden weydiiyey haddii ujeedkiisa 100 milyan oo tallaal ah muddo 100 maalmood gudahooda ay ku filan tahay. Ayaa madaxweynaha waxa uu ku jawaabay in 100 milyan ay tahay bilow wanaagsan. Dr. Anthony Fauci ayaa markii dambe u sheegay saxafiyiinta intii ay socotay warbixinta kooban inay tahay ujeeddo macquula. 15 maalmood oo xaalad degdeg ah oo dalka oo dhan ah ayaa ka bilaabatay Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika bartamihii habeenimadii Khamiista, taas oo lagaga jawaabayo rabshada dhacay bishii lasoo dhaafay oo ka dhashay dib u doorashada madaxweyne Faustin Arrange Toudera oo lagu muransanaa. Xaaladda degdega ah ee maalintii Khamiista ayaa timid isla maalintaas markii madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ee loo soo gaabiyo MINUSCA Mondera Ndiaye uu ka codsaday golaha amniga qaramada midoobay in lagu daro ciidamo dheeri ah oo nabad ilaalin ah, isagoo ka digay in dalka uu halis weyn ugu jiro siduu hadalka u dhigay dib u dhac dhanka amniga iyo nabad dhisidda. Ndiaye ayaa sidoo kale waxa uu soo jeediyey taageero gobol iyo mid caalami ah oo loo baahan yahay in lagu taageero Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Madaxweynihii hore Francois Bozizéas ayaa lagu eedeeyey inuu rabshadaha sii hurinayo kadib markii maxkamadda dastuurka ay diiday musharaxnimadiisa doorashadii madaxtinimada ee dhacday 27-kii bishii Diseembar oo maxkamadda ay caddaysay toddobaadkan inuu ku guuleystay Toudera. Dowladda iyo kooxaha fallaagada ah waxay heshiis galeen sanadkii 2019-kii iskuday lagu dhammaynayo kacdoonka, laakiin rabshadaha goosgooska ah ayaa weli socda. 10,000 oo qof oo ku nool waddanka ayaa u cararay waddamada dariska ah oo ay ka mid tahay Cameroon.
aad bay u mahadsan tahay caashi ibraahim aadan oo warkii caalamka
guud ahaan dhegaystayaal idaacadda yadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigo waa sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.